pentru a duce mântuirea până la capăt. Acea armură care am primit-o ca și creștini, o lăsăm pe noi până la capăt. Coipul mântuirii, platoșa neprihănirii și așa mai departe. Și la astea noi suntem conlucrători cu Dumnezeu. Noi lucrăm împreună cu Dumnezeu. La sfințirea noastră, la ducerea Evangheliei, tot ceea ce face parte, Efeseni capitolul 6, așa-i? Tot ceea ce face parte din armura care o avem. Un alt lucru, trebuie să alerg, trebuie să mă arunc înainte, indiferent că mă prind crampele sau eu știu ce mai pățesc pe parcurs, pe drum. Eu trebuie să mă duc înainte și să mă arunc înainte spre linia de sosire. Și să am în vedere punctul acela final, linia de sosire. Așa-i? Asta înseamnă că în viața de credință o să întâlnesc anumite obstacole. O să întâlnesc anumite lucruri care poate că o să n-o să mai fiu atât de entuziasmat să-mi continui așa cum am pornit la start. Dar eu trebuie să mă duc să continui. Indiferent de problemele cu care mă confrunt pe parcursul alergării, eu trebuie să o duc până la capăt. Și asta înseamnă... Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Ce înseamnă? Efort. Înseamnă efort. Asta înseamnă efort. Asta înseamnă consum. Așa-i? Asta înseamnă consum. Și un creștin se consumă. Se consumă pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru a ajunge la capăt. Se consumă pentru regulile care sunt trasate în alergarea asta, că nu alergăm așa de capul nostru. Și la maraton sunt reguli. N-ai voie să o iei pe scurtătură. Nu poți să o iei pe scurtătură. Dacă ai luat-o pe scurtătură, poți să fii ce? Descalificat. Da. Așa și în alergarea care avem noi de dus pentru a ajunge la premiu, sunt reguli. Și nu poți să treci peste reguli. Și nu sunt reguli trasate de oricine, ci trasate de Dumnezeu. Un alt lucru, ce înseamnă să ne continuăm alergarea pentru premiu. Și am subliniat ceva din ea, dar o să susțin și cu câteva versete. Înseamnă să las în urmă obstacolele, eșecurile și problemele. Versetul 13. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Și oare specifică undeva Apostolul Pavel mai clar lucrul ăsta? Roman capitolul 8, versetul 18. Și sigur, în suferințele astea sunt și obstacole și așa mai departe. Nu e legat efectiv de anumite probleme, dar e legat cam de jumătate din explicația aceasta. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Deci, nu-i atât de important obstacolele, problemele cu care eu mă lovesc în alergare, sau, așa cum zicea fratele păstor, acei un cârcel sau ce mă prinde pe drum în maratonul meu sau în alergarea mea pentru premiu, nu e atât de important momentul respectiv, cât este de important finalul. Și Apostolul Pavel subliniază clar romanilor în sensul acesta, nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare. Deci toate lucrurile cu care eu mă confrunt aici, în viața mea de creștin și în alergarea mea de creștin, nu merită ca să mă împiedice alergarea mea sau să mă facă să o iau în altă direcție, pentru că dincolo de toate astea, dacă eu mă duc până la capăt, mă așteaptă slava lui Dumnezeu. Și toate problemele care sunt aici și cu care ne confruntăm noi, de fapt, pălesc față de slava viitoare. Amin? E bine? E pe înțeles? Am înțeles lucrul ăsta? Cu ce obstacole ne-am putea lovi noi aici? sau cu ce obstacole s-a lovit Apostolul Pavel? Că el a putut să vorbească lucrurile astea, sau noi le putem vorbi lucrurile astea. Haideți câteva din obstacolele astea să le subliniem aici. Da.
Sunteți de altă părere, puncte. Deci gândul acesta, care gând să vă însuplețească? Și dacă într-o privință sunteți de altă părere? Era acolo o controversă, vedeți? Ce controversă? Chiar așa zice Pavel, puteți să fiți și de o altă părere, dar citiți mai departe ce zice versetul. Imediat după Revoluția din România, a pătruns pe lângă toate celelalte lucruri care au pătruns din Occident, a pătruns și gândul acesta că mântuit odată, mântuit pentru totdeauna. Cum să știți că și eu așa cred. Am fost mântuit prin sângele lui Hristos și voi ajunge la Hristos. Îmi dă siguranță cuvântul lui Dumnezeu, îmi dă siguranță Domnul Iisus în Scriptură. Nu o anumită teorie care am pus-o undeva în capul meu, ca apoi o să pot face ce vreau cu viața mea. Știți? Exact lucrurile acestea erau și atunci. Fiți atenți. Cred că ați remarcat, dar v-a fost frică să ziceți. Uitați.
Alergăm așa.
Nu că am fi ajuns desăvârșit și după aia zice aici pe toți care ați ajuns desăvârșiți. Care ați ajuns desăvârșiți. Sau ce ziceți? Se pare că se contrazice Scriptura, nu? Pavel prezintă lucrurile acestea și pe urmă zice, măi, într-adevăr, sunt lucruri grele aici și dacă credeți altfel, Dumnezeu vă va lumina și vom merge împreună înainte. Odată am fost într-un camp în România, acum vreo 2-3 ani când am plecat de aici și s-a discutat lucrul ăsta. Un frate bătrân zice, Dumnezeu a venit și la mine unul la noi în adunare, el era de la creștin după Evanghelie. Și zice, no, frate, ce zici? Să-mi spui acum, și îmi foia așa pieptul înainte, să-mi spui acum să pierde sau nu să pierde mântuirea? Și eu știam că e din grupa celor care au acceptat de curând ideea asta, că odată să uit în carte, te duce carul. Și i-am zis, bă, te pierzi tu, mă, dacă nu trăiești pentru Hristos, că mântuirea, bineînțeles că nu se poate pierde, că mântuirea e Hristos. Frumos gând, nu? Spus de un bătrân așa, fără multă teologie și filozofie și știu mai ce. Frați și surori, dacă am fost mântuiți, crezând în sângele iertător al Domnului Iisus și am realizat lucrul acesta în noi, și ne-am înfiorat și ne-am pocăit și am plâns înaintea lui Dumnezeu în lacrimi fierbinți de pocăință. Și dacă știm acum că suntem ce sânge, suntem numai datorită sângelui sfânt care a curs. Din asta nu te mai abați orice ar veni. Despre cineva care așa printre noi se spune că a mers așa și s-a înfoiat și el cu pieptul înainte și s-a dus la seminar și a ajuns pe acolo și o carte a căzut în mână. Despre teologia liberală. Și ideea principală din teologia liberală este asta, că ei nu cred în sângele ispășitor al Domnului Iisus. Sunt acolo două probleme. Unu, mintea nu poate cuprinde lucrul acesta, nu poate cuprinde mintea, ispășirea. O respinge. Și doi, este arma cea mai puternică de lovire în mândria omenească. Cum o să moară cineva pentru mine? Dar dacă trebuie să plătesc un preț, eu vreau să-l plătesc. Dar tocmai asta, ispășirea le zdrobește odată pentru totdeauna. Și acum, dacă ai crezut și ai rămas în Hristos și toată viața ta ai în gând lucrul acesta, nimeni nu te poate clinti. Dar dacă ai vânat o teorie, mai mult sau mai puțin calvinistă, și ai pus acolo în mintea, în bârlogul acela ascuns al tainiței inimii tale, al minții tale. Și zici, asta da, domnule, și acum eu fac ce vreau. Așa te pierzi de nu te vezi. Și cred că așa ceva dezbate Pavel aici în alte cuvinte. Frașurilor, să rămânem smeriți lângă jertfa Domnului Iisus. Căci numai cei rămâni smeriți la piciorul crucii duc mântuirea lor până la capăt. Și ideea este aceasta. Am fost mântuiți, rămânem smeriți și îl vom vedea pe Domnul nostru. Ce bucurie! Slăvit să fie numele Lui!
Amin. Era, țineți în minte ce a spus fratele Timotei, era la un punct care urmează. Ce obstacole, ce probleme, ce suferințe a întâlnit Apostolul Pavel și a mers mai departe. Lanțuri, așa-i, împotrivitori, iudaizatori, așa-i, îl doare inima și plânge pentru că unii se poartă ca vrăjmași ai crucii, în loc să se poarte ca și propovăduitori, în loc să calce pe urmele Lui și pe urmele Lui Hristos. Pe de altă parte, Apostolul Pavel aduce de multe ori în predicile lui, care le-a avut în față la mulțimi și la unii oameni, trecutul lui, în care a căzut rău, în care a fost departe de Dumnezeu, în care s-a luptat cu Domnul. Dar toate astea împreună nu l-au ținut din alergare și nu-l pot ține din alergare. Pentru că el lasă ce este în urmă, obstacolele, eșecurile, problemele și se aruncă înainte. Și asta e un alt punct care ne explică ce înseamnă să-mi duc mântuirea, ce înseamnă să ne continuăm alergarea pentru premiu. Înseamnă ca privirea mea să fie la țintă în permanență. Și ceea ce spuneam despre maraton, despre alergătorul respectiv, că el nu ia pe o scurtătură, nu ia pe altă parte, ci privește țintă spre linia de sosire. Și care e ținta noastră? Apostolul Pavel explică în mai multe locuri în Scriptură, dau un exemplu din Evrei, Evrei capitolul 12, versetul 2, spune acolo să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Să mă uit țintă la țintă în permanență și să mă uit țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Înseamnă că termenul meu de, sau termenul nostru de relaționare și verificare a credinței să fie întotdeauna Domnul Iisus Hristos. Niciodată nu mă verific într-un alt mod, nu mă verific comparându-mă cu un frate sau o soră din adunare. Nu? Nu mă verific comparându-mă cu alți oameni. Și termenul meu de comparație întotdeauna este cu Domnul Iisus Hristos. Asta este a privi țintă la El. A avea tot timpul ochii la El. Dacă te uiți în altă parte, s-ar putea să te vezi mai bun sau să mă văd mai bun ca și altul, nu? Dacă mă uit la Domnul Iisus Hristos, în permanență rămân, așa cum spunea fratele acei, smerit, îmi văd slăbiciunile, îmi văd lucrurile care trebuie încă să fiu transformat și e un verset care, din Cuvântul lui Dumnezeu, care spune că Duhul lui Dumnezeu, dacă mă uit la Domnul Iisus Hristos, mă schimbă după chipul Lui, din slavă în slavă. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18, spune acolo, noi toți privind cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip cu a Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Slăvit să fie Domnul! Asta înseamnă să te uiți țintă la final, să te uiți țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței care este Domnul Iisus Hristos. Înseamnă să las ca Duhul Sfânt să-mi schimbe viața după caracterul Domnului, după cerința din Cuvântul lui Dumnezeu. Și asta e o trăire zilnică, o alergare zilnică, nu? Și definește, de fapt,
să ne continuăm alergarea pentru premiu. Aș vrea să trecem acum la un alt îndemn și parte din el a explicat fratele Timotei aici, dar mai sunt câteva lucruri de subliniat acolo. Să umblăm la fel în învățătura acceptată ca și dreptar. Să umblăm la fel în învățătura acceptată ca și dreptar. Și mai repet o dată. Să umblăm la fel în învățătura acceptată ca și dreptar sau în doctrină. Și Apostolul Pavel este un om al doctrinei, este un om al învățăturii. Și el spune, nu unul umblă într-o direcție, unul umblă în altă direcție, ci să umblăm la fel în lucrurile care le-am stabilit ca învățătură și ca doctrină, după care noi mergem. Citesc două versete, gândul acesta, dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Adică, în tot ceea ce am acceptat noi ca învățătură, în tot ceea ce v-am învățat eu, Pavel, umblând în biserica aceasta și în alte biserici, noi să rămânem la fel în învățătura asta. Noi să umblăm la fel în învățătura acceptată de toți împreună, în comun, ca și dreptate, ca și doctrină. Amin? E un lucru care e foarte important în alergare. E un lucru care e foarte important să rămâi neclintit în Hristos. Și vreau să dau doar un exemplu în sensul acesta. Am vorbit cu cineva când a fost conflictul care l-am avut aici cu luni în urmă. Și îmi spunea în discuția care am avut-o cu persoana respectivă, eu spuneam de statutul bisericii. Frate, dar noi avem statutul bisericii și noi trebuie să ne ținem de statutul ăsta. Ce statut, mă? Lasă statutul în pace. Noi nu merem după statut, noi merem după Scriptura. Păi frate, dacă nu avem statutul în conformitate cu Scriptura, atunci trebuie să desfințăm statutul. Când ai venit în biserica asta, te-ai uitat peste statutul ăsta al bisericii, ai semnat o hârtie că agriezi cu statutul bisericii și mergi mai departe cu statutul bisericii, care e. Înseamnă că ceva e greșit în viața ta. Ceva e greșit în intrarea ta în biserică. Ceva e greșit în acceptarea învățăturii din biserica asta. Înțelegeți ce spune Apostolul Pavel aici? Înțelegeți ce mare importanță pentru noi ca să umblăm împreună în aceeași învățătură? Asta e alergarea care ne-o cere Apostolul Pavel. În lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, în lucrurile în care noi le considerăm dreptar și doctrină pentru noi, noi să rămânem la fel. E o cerință. La Tit spune tot Apostolul Pavel. Tit, capitolul 1, versetul 7. Citesc câteva versete de acolo. Căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană, nu încăpățânat, nici mânios, nici de dat la vin, nici bătăuș, nici lacom de câștig, mărșav, și să fie primitor de oaspeți, iubitor de sine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat, ca să se țină de cuvântul adevărat, care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătură sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici. În adevăr, mai ales printre cei tăiați împrejur, sunt mulți nesupuși, flecari și amăgitori, cărora trebuie să li se astupe gura. Ei buimăcesc familii întregi, învățând pe oameni pentru un câștig urât, lucruri pe care nu trebuie să le învețe. Și aici nu e vorba numai la referitor strict la episcop. Fiecare dintre noi trebuie să fim în felul ăsta. Adică să fie înrădăcinat bine în învățătură, în cuvântul adevărat, în doctrină. Pentru că atunci când apare unul în mijlocul adunării, să-i fie descoperită starea în care el vine în adunarea respectivă cu o învățătură rătăcitoare și să stea tare în fața potrivnicilor acestora și să le spună în față, clar, dragul meu, învățătura aceasta nu este conform bisericii acesteia, conform cuvântului lui Dumnezeu, conform a ceea ce noi acceptăm ca învățătură și ca și doctrină. Și să stea tare, potrivnic, împotriva lor. Face parte din alergarea noastră, fraților. Sigur, trăim într-o societate în care se vorbește mult de toleranță. Se vorbește mult de accept. Se vorbește mult de un adevăr relativ. Fiecare are dreptate. Fiecare sau toate drumurile duc la Roma, într-un fel. Mulți spun din punct de vedere religios. Adică indiferent pe ce drum, că ești musulman, că ești jehovist, că ești, eu știu în ce direcție ai luat, până la urmă drumurile duc toate la capăt, la Dumnezeu. E adevărat lucrul ăsta? Nu e adevărat. Nu e adevărat. Dar toleranța aceasta care e propovăduită în societatea de astăzi a pătruns și în biserică, dragii mei. Și avem impresia câteodată că trebuie să lași toate lucrurile, indiferent cum e sau indiferent cine vine cu orice învățătură, trebuie să-l lași. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Apostolul Pavel spune clar și subliniază clar principiul acesta. Să umblăm la fel în învățătura acceptată ca și dreptar. 2 Ioan, capitolul 1, versetul 9 și 10. Citesc și câteva versete din Ioan. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Aici nu mai e derogare. Aici nu mai poți să zici. Oricine o ia pe de alături, oricine o ia pe lângă învățătura asta, n-are pe Dumnezeu. Degeaba pot să zică unii, pot să mergi și prin Mahomet la Dumnezeu, pot să mergi și într-o altă direcție, pot să iei o altă cale, oricare ar fi. Lucrurile acestea sunt minciună și vin de la diavol. Și oamenii ăștia trebuie spus cu dragoste, în dragoste. Uite, Hristos a spus că singura cale și unica cale este El. Nu este derogare aici. Ori El a mințit, ori El este adevărul. Și noi L-am acceptat ca adevărul, slăvit să fie Domnul. Amin? Cine rămâne în învățătura aceasta are pe Tatăl și pe Fiul. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. E clar lucrul acesta. Un alt îndemn, dacă are cineva ceva de spus cu privire la punctul acesta, referitor la să umblăm la fel în învățătura acceptată ca și dreptate. Da. Da. Amin. Trebuie să fim toleranți. Față de cine? Față de cine trebuie să fim noi toleranți? Față de păcătoși. Amin? Adică să avem dragostea aceea pentru ei. Să n-avem toleranță față de învățătura care o propagă ei și să le spunem. Dar să avem toleranță față de ei ca și oameni. Amin? Pentru că noi nu avem de luptat cu carnea și cu sângele, tot Apostolul Pavel spune, nu? Ci cu duhurile care sunt în spatele acestor oameni. Că duhurile acelea vin cu învățătura respectivă și influențează pe oameni. Și pe aceștia să ne luptăm și să plângem, așa cum plângea Apostolul Pavel. Ca să-i aducem unde? Să-i aducem la Hristos și să-i aducem la adevăr. Un alt îndemn cu privire la a rămâne neclintit, să fim pilde prin felul nostru de trăire. Versetul 17. Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Și aș vrea dacă cineva poate să explice lucrul acesta, să fim pilde prin felul nostru de trăire. Sau ce vroia să spună Apostolul Pavel în legătură cu lucrul acesta? Ce înseamnă să fii o pildă?
sare și lumină. Amin. Amin. Așa, într-un cuvânt scurt, spus tot cu referire la umblarea creștină, da? Mai mult decât atâta, cum putem explica cuvântul pildă? Exemplu, nu? Cum? Nu, n-am... Oh, model, model. Ok. Model. Să fii model. Foarte bine. Și cuvântul ăsta și mai mult, așa... Mă uit de multe ori că multe adevăruri biblice sunt ca un diamant. Un diamant, când îl întorci așa la lumină, începe să strălucească din mai multe unghiuri și îi vezi anumite fețe și parcă din ce în ce mai mult mai strălucitor. Așa și că atunci când încerci să-ți explici adevărul cu privire la a fi o pildă, poți să vezi adevărul acestea sau strălucirea aceasta privind și la cuvintele acestea care exemplifică pilda. Să fii lumină și sare, să fii exemplu, să fii model. Oare mai spune Apostolul Pavel undeva sau cuiva lucrul acesta? Să fii o pildă? Sau e o cerință biblică? Numai în locul ăsta întâlnim? Sau mai întâlnim și în alte locuri? Lui Timotei, ce zice? 1 Timotei, capitolul 4, versetul 12. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși. Cum să fii o pildă? În vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Și trebuie să înțelegem lucrul acesta. A fi neclintit în Hristos înseamnă, sau a-ți duce alergarea până la capăt, înseamnă să fii o pildă. Să urmărești întotdeauna să fii un model. Un model pentru cel din casa ta, un model pentru fratele tău, un model pentru vecinul tău, un model pentru șeful tău, un model pentru cel din societate cu care te întâlnești. În fiecare moment din viața noastră noi suntem ambasadorii lui Hristos și noi suntem modele pentru ceilalți oameni. Oamenii trebuie să se uite la noi și prin noi să vadă împărăția lui Dumnezeu și să slăvească pe Dumnezeu care este viu, slăvit să fie Domnul. Doi.
Zic, păi atunci, ce? Să știi că am neglijat lucrul acesta. Și eram sâmbătă și a spus, nu-i nimica, mâine este duminică, te duci la biserică și tu cum mă duc și eu în fiecare zi. Și zice, așa am să fac. Fraților, vedeți că pilda are urmări asupra altora. Facă Domnul ca toți să fim pilde, indiferent în orice, dar să fim pilde. Amin.
Amin. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 2. Un lucru care exemplifică și mai frumos să fie o pildă. Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Și cu siguranță că asta trebuie să fie un adevăr pentru fiecare dintre noi și ține din a rămâne neclintit. Ești citit, sunt citit, fiecare dintre noi, oamenii ne citesc. Oamenii ne citesc comportamentul, viața, suntem o epistolă deschisă în care oamenii citesc pe Hristos, îl văd pe Hristos, văd adevărul lui Dumnezeu sau pot să vadă ceea ce ne caracterizează, alte lucruri. Un alt îndemn al Apostolului Pavel cu privire la a rămâne neclintit sau a-și duce alergarea până la capăt, să ne consumăm pentru apărarea credinței, a învățăturii lui Hristos. Versetul 18 și 19 și nu o să mai stau la el pentru că la punctul acesta, pentru că am subliniat deja câteva lucruri importante. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând. Sunt mulți care se poartă ca vrășmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea, Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Și acum, hai totuși, un minut. N-avem iudaizatori acum. Numai dacă ar veni adventiștii să înceapă să propovădească de la amvon. Sau, hai să zicem, evrei, nu? Să vină un rabin aici și să încerce să ne convingă cu referire la lege și la tăiere împrejur și așa mai departe. Dar cu ce ne confruntăm noi azi? Spuneți câteva învățături cu care ne confruntăm azi, care încearcă să pătrundă în biserică. Este actual. Face parte din viața noastră. Teologia prosperității, da? Este falsă? Cum știm noi că este falsă? Ne afectează? Ne doare? Ne doare lucrul ăsta? Plângem ca Apostolul Pavel? Stau de vorbă în anumite împrejurări. Și să știți că oamenii ăștia sunt tare rătăciți. Amin? Oamenii ăștia sunt tare rătăciți. Oamenii ăștia, Dumnezeul lor e pântecele. Dumnezeul lor nu-i Dumnezeu cel viu, Iahve, Hristos Domnul, ci Dumnezeul lor e pântecele. Să leagă de lucrurile astea de pe pământ, care într-o zi ardă, strecătoare, și trupul ăsta nostru trece, și toate lucrurile care le vedem în jurul nostru trec. Și oamenii ăștia să leagă și țin cu dinții de lucrurile astea. Și pentru ei aici e totul și aici e raiul. Fals. 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 Un alt curent puternic care așa, curentul ăsta carismatic, fraților, nu vă doare? Nu vă doare? Nu vă doare? Că numele Domnului este făcut de rușine și este terfelit într-un hal fără de hal. Pe mine mă doare când văd lucrurile astea, pentru că știu că Hristos al meu s-a dat pe cruce pentru păcatele mele și pentru păcatele întregii lumi. Și El ar vrea altceva, El n-ar vrea circ, El n-ar vrea lucrurile care se întâmplă. Am primit un e-mail și era într-o cântare, cântată într-o adunare de carismatici. Eu mi-s, Doamne, pui de dac, nu mă tem de niciun drac. Extraordinar, o bătaie de joc la adresa lui Dumnezeu. O bătaie de joc, o horă din aia care spuneți, frate. Da, e la o biserică din România, o biserică carismatică, cred că una dintre bisericile Metanoia, oricine poate să vadă dacă pui pe Google lucrul ăsta, fă-mă, Doamne, pui de dac, sau nu. Ok, Philadelphia, Baia Mare. Știu frați care au văzut aici. Nu contează numele ăsta. Contează durerea ce avem în inimă pentru oamenii aceștia, care s-au lăsat duși de niște duhuri rătăcitoare, de niște dragi. Așa-i? Și ziceam la un moment dat, Doamne, în vremuri ca astea, lasă prin Duhul Sfânt darul deosebirii duhurilor. Amin? Ca să știi cine vine, să știi că e drag când vine. Și nu e un... Spuneți, frate. Spuneți.
Legătură cu acest subiect,
vreau
să vă spun faptul că nu a început la Philadelphia și Baia Mare. Este un sistem care se predică și se practică în America și a început în biserica lui Bill Johnson din Redding, California. Și se cheamă Jesus Culture. Și din nefericire sunt pastori români, americani români, care merg în România și încep să inspire acolo Jesus Culture. Cei care sunt dornici și vor să afle mai multe, poate să ia legătura cu mine, sunt gata să le dau la dispoziție material. Cine are timp să se uite la numai un pic la internet, să vadă Jesus Culture 2013 în Atlanta, Georgia, cred că încă cei din lume s-au rămas în urmă. Rock and roll-ul din lume a rămas, e vechi față de ce fac creștinii în ziua de astăzi. Asta a fost. Dacă cineva dorește și are dorința să vadă mai multe, sunt sau vă stau la dispoziție.
N-am nimic de-a patru cu biserica de la Metanoia. Să fii pe
dacă intrăm în polemică, trecem lăsăm, de ora 10.
Să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Mișcarea Metanoia din România este una dintre promotoarele acestor lucruri. Mișcarea Metanoia din România promovează foarte mult Jesus Culture, promovează foarte mult elementele carismatice și promovează foarte mult manifestările firii pământești în închinare. Apostolul Pavel în Romani, capitolul 12, arăta foarte clar. Și apoi și Ioan în epistolele lui, fraților, să nu iubim lumea și lucrurile din lume. Să nu iubim lumea și manifestările lumii, comportările lumii. Jesus Culture, știți ce vrea? Hai să vă spună ce vrea Jesus Culture. Să-L ia pe Domnul Iisus și să-L pună în toate elementele culturale ale lumii. Tânărul ăla de la Baia Mare, Sani Tranca, care conducea, așa zisă, închinarea acolo, a chemat poporul să coboare din tribune de acolo și să zică, și a zis, haideți și dansați, haideți aici și încingeți-vă la horă pentru Iisus. Pentru Iisus, haideți și încingeți-vă la horă. Și uimitor că poporul a răspuns și a coborât din tribune și a venit jos în fața acolo, în fața lui. El dădea pe chitară cu ceilalți și căutau să facă entertainment-ul acolo și să întrețină ritmul acela, că numai după ritm poți să dansezi. Și s-au încins la o horă și la un dans în numele Domnului Iisus Hristos, că ea din lume au rămas în urmă. Au rămas în urmă. În Romani, capitolul 12, Apostolul Pavel spune așa. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre nu ca niște unelte pentru păcat, unelte ale diavolului, ca să împliniți poftele firii voastre pământești. Firii îi place. Trupul lui îi place. Îi place să danseze, îi place bățâiala, îi place să bată din palmi, îi place să sară în sus, să reau acolo de ziceai că erau la... Mai rău decât la discotecă. M-a sunat un frate, zice, frate Nelu, eu înainte de a mă pocăi, m-am pocăit la 20 de ani, zice, așa era la discotecă, dar zice, nici nu era încă așa, pe vremea când eram eu la discotecă, nu era așa de rău cum i-am văzut pe ăștia. Zice, orga de lumini, cum mergea acolo albastrul ăla combinat cu roșu, în tot timpul cât ei au cântat și au dansat, orga de lumini mergea și muzica dată la maxim. Vă îndemn, dar, fraților, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Și să nu vă potriviți cui?
Chipului viacului.
Dar nu-i simplu, fraților? Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia. Adică să deosebiți ce aparține viacului, ce aparține lumii acesteia și ce aparține lui Hristos. Ce cadrează cu închinarea înainte lui Hristos. Ca, de ce să nu vă potriviți chipului viacului acestuia? Ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu. Cea bună, plăcută și desăvârșită. Problema este, și fratele a punctat, nu mai este darul, vrem multe daruri, dar sunt puțini care mai vreau darul deosebirii Duhurilor. Adică să pot spune clar, asta este a lui Hristos, asta aparține lucrării lui Dumnezeu, bisericii, asta este în conformitate cu Biblia, cu Cuvântul Dumnezeu, asta este din lume, asta n-are ce căuta. Flavius Ameu s-a dus odată, și n-a mai mers altul niciodată, la Portland Festival. Eu am admirație pentru lui Spalau în foarte multe aspecte, dar în unele aspecte am durere și plâng. Păi mă doare pentru că un om de talia lui acceptă așa ceva. Flavius era acolo în mulțime și lângă el era un pletos și un tatuat și zice, tate, duhnea alcool și afum. Și zice, pe la mijlocul concertului de prost gust a trupei de rock care era pe scenă acolo la Portland Festival, tânărul ăla, zice, s-a întors spre mine și a zis, cu asta vreți voi să ne atrageți pe noi, zice, ca să venim, să ne facem creștini? Dar zice, noi avem trupe mai bune decât ăștia. Ce trupele noastre cântă muzică mai bune decât ăștia, zice, cu asta? Păi zice, de la ce? La ce mă chemați voi pe mine? Zice, tu, că l-am luat pe bani, zice, tu ești creștin? Zice, da, sunt creștin. Zice, eu nu sunt încă, dar voi, zice, de la asta, de la, zice, noi așa ceva avem deja. Și zice, de la ce avem deja, vreți să ne chemați tot la ceea ce noi deja avem? Păi de la ce, la ce ne chemați? Dați-ne ceva deosebit, dați-ne ceva diferit decât ce avem noi deja. Nu ne chemați exact la ceea ce noi deja avem. Adică rock avem, dans avem, manifestări ale firii pământești le avem, la asta ne chemați? Atunci care e diferența? Domnul să ne lumineze și să aibă milă de noi de toți.
Amin. Amin. Aș vrea să enunț și ultimul punct și fratele care la rugăciune să mă ierte că am trecut de ora 10 și dacă trebuie să plătesc vreo amendă, o împart cu fratele păstor. Îndemnul Apostolului Pavel, ultimul îndemn care îl subliniez de cei cu privire la rămâne neclintit, în orice împrejurare, nădejdea noastră să rămână ancorată în promisiunile Domnului Iisus Hristos. Amin. Versetul 20 și 21. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Și încă un loc unde vorbește Apostolul Pavel, trebuie să citesc versetele astea. Roman, capitolul 8, versetul 22. Dar știm că până în ziua de azi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi, care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Căci în nădejde aceasta am fost mântuiți. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde. Pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui? Pe când dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Și zic ca Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi. Neclintiți în Hristos să nu continuăm alergarea, să ne continuăm alergarea pentru premiu. Să umblăm la fel în învățătura acceptată ca și dreptar. Să fim pilde prin felul nostru de trăire, să ne consumăm pentru apărarea credinței a învățăturii lui Hristos și în orice împrejurare nădejdea noastră să rămână ancorată în promisiunile Domnului Iisus. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea ca fratele